Όπως ανακοινώσαμε το πρωί, θα έχουμε λίγες σκέψεις και μετά θα έχουμε συζήτηση, με βάση το Λόγο του Θεού βέβαια. Θα δούμε κάποια εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Έχουμε πίστη Θεού. Τι πίστη έχουμε? Περίεργο θα μας φανεί, έτσι. Έχουμε πίστη Θεού. Και θα διαβάσουμε κάποια εδάφια λίγο από το 11ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. 11ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Θα διαβάσω την καινούργια μετάφραση από το εδάφιο 12 μέχρι και το εδάφιο 26. Από την καινούργια μετάφραση στη σελίδα 68 της Καινής Διαθήκης. Κάποιοι με παρακαλούν να διαβάσω μετάφραση. Εδώ έχω μπροστά μου και το κείμενο και μου είναι πολύ δελαστικό για μένα. Θα διαβάσω όμως τη μετάφραση. 11ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, σελίδα 68 στη Νέα Μετάφραση, εδάφιο 12. Την επόμενη μέρα, όταν βγήκαν από την Βηθανία, ο Ιησούς πείνασε. Είδε από μακριά μια σικιά που είχε φύλλα και πλησίασε μήπως βρει τίποτα σε αυτήν. Όταν όμως έφτασε κοντά της, δεν βρήκε τίποτα παρά μόνο φύλλα, γιατί δεν ήταν η εποχή των σίκων. Απευθύνθηκε τότε σε αυτήν και της είπε: «Ποτέ πια να μη φάει κανείς καρπό από σένα». Και τ' άκουσαν αυτό οι μαθητές του. Όταν ήρθαν πάλι στα Ιεροσόλυμα, μπήκε ο Ιησούς στο ναό και άρχισε να διώχνει αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού. Αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Επίσης δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανείς πράγματα διαμέσου του ναού. Τους δίδασκε και τους έλεγε: «Δεν λέει η Γραφή ότι ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής για όλους τους λαούς? Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Όταν τα πληροφορήθηκαν αυτά, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς αναζητούσαν τρόπο να τον εξοντώσουν. Το φοβούνταν όμως, γιατί ο λαός εντυπωσιαζόταν με τη διδασκαλία του. Όταν βράδιασε, ο Ιησούς βγήκε έξω από την πόλη. Το επόμενο πρωί, καθώς περνούσαν από το ίδιο μέρος, είδαν τη σικιά ξεραμένη από τη ρίζα. Ο Πέτρος θυμήθηκε και λέει στον Ιησού: «Διδάσκαλε, κοίτα η σικιά που καταράστηκες, ξεράθηκε». Τότε ο Ιησούς στράφηκε και είπε στους μαθητές: «Να έχετε πίστη στον Θεό. Σας βεβαιώνω πως όποιος πει σε αυτό το βουνό σήκω και πέσε στη θάλασσα, χωρίς να αμφιβάλλει μέσα του, αλλά με πίστη πως ό,τι λέει γίνεται, τότε θα του γίνει αυτό που ζητάει. Γι' αυτό σας λέω, όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και θα σας δοθούν. Και όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, να συγχωρείτε αν έχετε κάτι εναντίον οποιοδήποτε, ώστε και ο ουράνιος πατέρας σας να συγχωρήσει τα παραπτώματά σας. Εάν όμως εσείς δεν συγχωρείτε, ούτε και ο ουράνιος πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα». Βέβαια, στο κείμενο, εδώ μας αναφέρει η ρίση του Ιησού είναι: «Έχετε πίστην Θεού». Η μετάφραση λέει: «Να έχετε πίστην Θεού». Σε κάποιους βέβαια κώδικες, σε κάποια χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης αναφέρεται «Ή έχετε πίστην Θεού». Εάν έχετε πίστην Θεού, τα πιο αξιόπιστα χειρόγραφα μας αναφέρουν «Έχετε πίστην Θεού», λέει στους μαθητές του. Είναι λίγο περίεργο, γιατί πραγματικά έχουμε πίστη Θεού? Τι είδους πίστη έχουμε? Και αν έχουμε, είναι η πίστη αυτή πίστη όπως τη θέλει ο Θεός? Και όταν λέμε πίστη, αδέλφια μου, η πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη. Δεν σημαίνει ότι παραδέχουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κάτι, ότι υπάρχει κάποιος. Απλώς εμπιστεύομαι αυτόν που βλέπω. Αυτό σημαίνει πίστη στην Καινή Διαθήκη, η έννοια της πίστης. Όπως αν θυμάστε οι παλιοί στα αρχαία, πιστεύω το φύλλο. Ήταν «έχω εμπιστοσύνη στο φίλο μου, πιστών φίλων εν κινδύνης γιγνώσκης». Δεν τον παραδέχομαι ότι υπάρχει μόνο, απλώς τον εμπιστεύομαι. Θα δούμε τρία σημεία με κάποια εδάφια μέσα από την Καινή Διαθήκη: οι δρόμοι της πίστης, τα αντικείμενα της πίστης, οι υποσχέσεις της πίστης. Ο Χριστός εδώ, ο Κύριός μας, με τους μαθητές του φτάνει στα Ιεροσόλυμα, μπαίνει στο ναό, βλέπει αυτούς που πουλάνε, τους διώχνει και τους λέει: «Ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, δεν είναι σπήλαιο ληστών». Και πριν πάει βέβαια εδώ, βρίσκει μια σικιά και θέλει να φάει κάτι, πεινάει. Δεν βρίσκει καρπό στη σικιά, γιατί δεν ήταν η εποχή των σίκων. Καταράστηκε τη σικιά όμως. Αλλά το επόμενο πρωί, καθώς περνούσαν, λέει, από το ίδιο μέρος, βλέπουν τη σικιά ξεραμένη και ο Πέτρος του λέει: «Να, η σικιά που καταράστηκες, διδάσκαλε, είδες ότι πραγματικά ξεράθηκε». Και ο Ιησούς τότε τους λέει: «Έχετε πίστη Θεού». Πίστη είναι η βεβαιότητα ότι τα γραφόμενα στο Λόγο του Θεού είναι αληθινά και ο Θεός θα τα πραγματοποιήσει όπως ακριβώς μας τα έχει γράψει. Η πίστη δεν είναι ζήτημα εντυπώσεων ή πιθανοτήτων. Η πίστη είναι πραγματικά η εμπιστοσύνη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Η πίστη, μας λένε κάποια αδέλφια, είναι ο κρίκος που ενώνει την ανθρώπινη αδυναμία με την Θεία Παντοδυναμία. Η αληθινή πίστη ποτέ δεν γυρνάει στο σπίτι της με το καλάθι άδειο. Μια ιστοριούλα μας λέει ότι το μικρό παιδί πήγε στον πατέρα του και το ξομολογήθηκε και του λέει: «Έκανα σήμερα ένα σφάλμα και θέλω να με συγχωρήσεις». Και τότε όταν το παιδάκι κοιμήθηκε, ο πατέρας προσευχήθηκε στο Θεό και είπε: «Θεέ μου, κάνε με σαν αυτό το παιδί με την απλή πίστη του». Όταν βάλουμε τη λέξη «αλλά» μετά τον Θεό, σημαίνει ότι έχουμε έλλειψη πίστης. Αν την ίδια λέξη την βάλουμε πριν από τον Θεό, σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ πίστη, εμπιστοσύνη. Η πίστη μας μαθαίνει να είμαστε πρόθυμοι να πεθάνουμε, ενώ μας περιβάλλουν όλα τα αγαθά και οι ανέσεις, και να είμαστε πρόθυμοι να ζήσουμε, ενώ βαστάμε έναν πολύ βαρύ σταυρό. Η πίστη είναι το μέσο που μεταβάλλει το όραμα σε πραγματικότητα, την αποκάλυψη σε γεγονός, την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση, την επιθυμία σε εμπειρία, το αόρατο σε ορατό. Ο Ιερός Αυγουστίνος είπε ότι η πίστη είναι να πιστέψουμε κάτι που δεν βλέπουμε και η αμοιβή είναι να δούμε εκείνο που έχουμε πιστέψει. Κάποιος από την φυλή των μαύρων είχε πει: «Αν ο Θεός μου έλεγε να περάσω μέσα από έναν τοίχο, θα το έκανα γιατί θα τον εμπιστευόμουν στο λόγο του. Εγώ», λέει, «θα περνούσα μέσα από τον τοίχο. Αυτή ήταν η δουλειά μου». Η δουλειά του Θεού ήταν να ρίξει τον τοίχο. Όποιος δεν μπορεί να υπάρξει καρπός, όπως δεν μπορεί να υπάρξει καρπός πριν από το δέντρο, έτσι δεν μπορούν να υπάρξουν καλά έργα ευάρεστα στον Θεό, αν δεν προηγείται η πίστη. Η πίστη τιμάει τον Θεό και ο Θεός τιμάει τη δική μας πίστη. Η χριστιανική πίστη χαρίζει ειρήνη στον πόλεμο, παρηγοριά στην θλίψη, δύναμη στην αδυναμία και φως μέσα στο σκοτάδι. Από κάποια σημεία βρήκα αυτές τις ρίσεις, αυτά τα λογάκια, και νομίζω είναι ωραία, πριν πάμε στα εδάφια. Η πίστη είναι η γλυκιά άγκυρα που ρίχνουμε στη θάλασσα του ελέους του Θεού, για να μην ναυαγίσουμε ποτέ μέσα σε απελπισία. Ο Σπέρτζον είπε ότι: «Αδελφοί, έχετε πολύ μεγάλη πίστη. Η λίγη πίστη θα φέρει τις ψυχές στον ουρανό. Η πολλή πίστη θα φέρει τον ουρανό στις ψυχές σας». Μια άλλη ιστορία μας λέει ότι η μικρή Σοφούλα, μετά το κυριακό σχολείο που τέλειωσε, πήγε στη ζυγαριά στο σπίτι της και πήγε να ζυγιστεί. Και της λέει η μαμά της: «Χθες ζυγίστηκες. Δεν ξέρεις πόσα κιλά είσαι». «Ναι», λέει η μαμά, «σήμερα έδωσα την καρδιά μου στο Χριστό και θέλω να δω αν είμαι ελαφρότερη». Η μεγαλύτερη δύναμη του χριστιανισμού, είπε ο Μαρτίνος ο Λούθυρος, κρύβεται σε μερικές προσωπικές αντωνυμίες. Άλλο πράγμα είναι να πούμε «ο Χριστός είναι ο σωτήρας» και άλλο πράγμα είναι να πούμε «ο Χριστός είναι ο σωτήρας μου». Ο διάβολος θέλει να πούμε το πρώτο. Ο Θεός θέλει να πούμε πραγματικά το δεύτερο, ότι είναι ο σωτήρας μου. Όταν ο Θεός έχει να πραγματοποιήσει κάποιο μεγάλο έργο στη γη, θέλει ως συνεργάτη του την πίστη. Οι δρόμοι λοιπόν της πίστης. Για να δούμε μερικά εδάφια. Και αυτά από τη μετάφραση θα σας τα διαβάσω. Το πολύ γνωστό Εβραίους 11:1 μας λέει ότι η πίστη, να δω πώς το λέει η μετάφραση, η πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Έτσι, περπατάμε μέσα στην πίστη. Ας δούμε ένα άλλο, Πράξεις 27-25 και θα ξεκινήσουμε από εδώ και θα πάμε προς το τέλος της Καινής Διαθήκης. Πράξεις 27-25 είναι το ναυάγιο που γίνεται στην Ίσο Μελίτη και ο Παύλος λέει στους υπόλοιπους 276 ανθρώπους, 276 ήταν στο πλοίο, Γι' αυτό να έχετε θάρρος άντρες, εγώ έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα γίνει έτσι όπως μου τα είπε ο άγγελος. Ο Παύλος περπατούσε μέσα στην πίστη καθημερινά. Ρωμαίους 4.20, πιο παρακάτω, Ρωμαίους 4.20, μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού, δεν αμφιταλαντεύθηκε ως προς την εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού, αλλά αντίθετα η πίστη του δυνάμωσε και δόξασε τον Θεό. Εδώ αναφέρει για την εμπιστοσύνη που είχε ο Αβραάμ στη ρήση, στο λόγο του Θεού, στο ρήμα του Θεού, στο λόγο του Θεού, ότι πραγματικά θα αποκτήσει γιο. Εφεσίους 2.8.9 είναι το γνωστό εδάφιο, προς Εφεσίους επιστολή δεύτερο κεφάλαιο 8.9, που μας λέει ότι δεν σωθήκατε, πραγματικά με τη χάρη του σωθήκαμε δια της πίστεως και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα αλλά δώρο Θεού. Χάρη της εστέσεις εσωσμένη δια της πίστεως. Περπατάμε έτσι λοιπόν μέσα στην πίστη κάθε μέρα. Κολοσσαίς 2.6 δεν αναφέρει το κείμενο τουλάχιστον τη λέξη πίστη, Κολοσσαίς 2.6, αλλά αναφέρει κάτι πολύ όμορφο. Δεχθήκατε ως Κύριό σας τον Ιησού Χριστό, να ζείτε λοιπόν ενωμένοι μαζί Του και να είστε ριζωμένοι σε Αυτόν και να οικοδομείτε την ζωή σας πάνω Του. Επομένως, περπατώντας την πίστη καθημερινά, μέσα στον δρόμο της πίστης, λέει το κείμενο, όσον παρελάβετε τον Κύριο Ιησού, καθώς τον πήρατε τον Κύριο Ιησού, μέσα σε Αυτόν να περπατάτε. 1 Ιωάννου, επιστολή 3.23, επιστολή 1 του Ιωάννου, 3.23 μας λέει, αυτή είναι η εντολή του, να πιστέψουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Υιού του, και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε ο Χριστός. Επιστολή προς Ιούδα, εδάφιο 20, και εδώ μιλάει για πίστη πάλι, το κείμενο μας αναφέρει, εσείς όμως, αγαπητοί μου, συνεχίστε να προοδεύετε στερεωμένοι πάνω στο θεμέλιο της Πανάγιας πίστης σας και προσεύχεστε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και πολύ γνωστό εδάφιο, Αποκάλυψη Ιωάννου 2.10. Αποκάλυψη Ιωάννου 2.10 λέει, κράτα την πίστη σου ακόμα και αν σου στοιχήσει τη ζωή και εγώ θα σου δώσω το στεφάνι της νίκης, την αιώνια ζωή. Γίνου πιστός μέχρι άχρη θανάτου. Αυτή είναι λοιπόν η δρόμη της πίστης, κάποια εδάφια επιγραμματικά. Τα αντικείμενα της πίστης να δούμε. Ξεκινάμε από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 1.15. Ευαγγέλιο του Μάρκου 1.15. Μιλάει ο Χριστός μας εκεί. Και μας λέει ότι συμπληρώθηκε, έλεγε ο καθορισμένος καιρός και έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο χαρμόσυνο αυτό μήνυμα. Ιωάννης 5.46 μας αναφέρει εδώ ότι είναι το τελευταίο εδάφιο του, τα τελευταία δύο εδάφια του 5ου κεφαλαίου, Ιωάννης 5.46, γιατί αν πράγματι πιστεύατε όσα έγραψε ο Μωυσής, θα πιστεύατε και σε μένα. Αφού για μένα εκείνος έγραψε, αν όμως δεν πιστεύετε σε ό,τι έγραψε εκείνος, πώς θα πιστεύετε στα λόγια τα δικά μου. Στο επόμενο κεφάλαιο 6.29 του Ιωάννη, και ο Ιησούς τους απάντησε, το έργο του Θεού είναι να πιστεύετε στον απεσταλμένο του, σε αυτόν που έχει αποστείλει ο Θεός. Ιωάννης 14.1 είναι το πολύ ωραίο εδάφιο, που λέει, μη ταράζετε η καρδιά σας, να έχετε πίστη στο Θεό, να έχετε πίστη στο Θεό, να έχετε πίστη και σε μένα. Πιστεύετε στο Θεό και σε μένα πιστεύετε. Πράξεις 20.21 μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και μας λέει, κήρυτα και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες και στους προέτρεπα να επιστρέψουν στο Θεό και να πιστέψουν στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και στο 24.14 των πράξεων, εκεί μας αναφέρει την απολογία του Αποστόλου Παύλου ενώπιον του Φίλικα 24.14 και λέει, βέβαια ομολογώ μπροστά σου τούτο ότι ακολουθώ τη διδασκαλία που αυτοί αποκαλούν αίρεση, έτσι όμως λατρεύω μόνο το Θεό τον προγόνο μας και πιστεύω σε όλα όσα είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή και στα βιβλία των προφητών. Και Εβραίους 11:13 είναι από το πολύ γνωστό κεφάλαιο της πίστης. Αυτό είναι ωραίο εδάφιο και στο κείμενο, θα σας το διαβάσω. Όλοι αυτοί πέθαναν με εμπιστοσύνη στον Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της επαγγελίας, απλώς την είδαν από μακριά, τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη. Το κείμενο λέει πόροθεν, αναφέρει ένα επίρρημα εκεί, το πόροθεν είναι πολύ ωραίο που σημαίνει από μακριά είδαν αυτή την υπόσχεση του Θεού. Το πόροθεν σημαίνει από μακριά, από μακρόθεν. Τα αντικείμενα της πίστης και οι υποσχέσεις της πίστης να δούμε από τη Ρωμαίους 8:28 είναι το πολύ γνωστό εδάφιο το οποίο το ακούσαμε και το πρωί από τον αδερφό Γιώργο, 8:28. Να είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς τον Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το δικό Του λυτρωτικό σχέδιο. Της αγαπός είναι τον Θεό, το κείμενο μας λέει, πάντα συνεργεί προς αγαθόν ο Θεός. Γαλάτας επιστολή 6:7. Εκεί και το κείμενο δεν αναφέρει τη λέξη πίστη, αλλά εδώ μας λέει «Μην έχετε ψευδεστήσεις, ο Θεός δεν εμπέζεται, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος αυτό θα θερήσει. Όπως πιστεύουμε, έτσι θα θερήσουμε. Ό,τι και ό,τι πιστεύουμε θα το θερήσουμε». Εβραίους 6:12 και μετά θα δούμε λίγα εδάφια από το γνωστό κεφάλαιο, το 11ο, που είναι πολύ βασικό. Εβραίους 6:12 μας λέει «Και να μην γίνεστε οκνηροί, αλλά να ακολουθείτε το παράδειγμα εκείνων που με την πίστη και την υπομονή κληρονομούν αυτό που υποσχέθηκε ο Θεός». Και μπορούμε τώρα εδώ να δούμε διάφορες υποσχέσεις της πίστης στο εδάφιο 11. Στο κεφάλαιο 11 της προς Εβραίους, εδάφιο 3 λέει «Με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το Λόγο Του δημιούργησε το σύμπαν». Στο εδάφιο 4, επειδή ο Άβελ πίστευε στον Θεό, πρόσφερε καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Στο εδάφιο 5, συνέχεια, επειδή πίστευε ο Ενόχ στον Θεό, μεταφέρθηκε στον ουρανό. Είναι οι υποσχέσεις της πίστης. Το εδάφιο 7, το 8, με πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε στον Θεό που τον καλούσε να φύγει για την χώρα που θα κληρονομούσε. Και γεμάτο όλο το κεφάλαιο της πίστης, διαβάστε το, είτε από το κείμενο είτε από τη μετάφραση. Είναι πάρα πολύ όμορφες οι υποσχέσεις του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους, εφόσον τον εμπιστευόμαστε. Η προϋπόθεση είναι να τον εμπιστευτούμε. Ο Θεός θέλει, αδέλφια μου, τέλεια εμπιστοσύνη. Θέλει τέλεια εξάρτηση από τον καθένα μας πραγματικά. Για να δούμε ένα ακόμα όμορφο εδάφιο. Β' Πέτρου, και αυτό το ακούσαμε το πρωί. Β' Πέτρου 1:4. Μιλάει εκεί για τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες. Έτσι μας έχει δώσει τις πιο πολύτιμες και τις πιο μεγάλες υποσχέσεις με τις οποίες θα γίνετε μέτοχοι της Θείας Φύσεως και θα αποφύγετε τη φθορά που προκαλούν οι κοσμικές επιθυμίες. Τα τίμια και μέγιστα επαγγέλματα, λέει το κείμενο, οι τίμιες και μέγιστες επαγγελίες. Και 1 Ιωάννου, θα δούμε και αυτό το εδάφιο, 1 Ιωάννου 5:13 μας μιλάει για την πίστη. «Αυτά τα έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να ξέρετε πως έχετε την αιώνια ζωή, να η υπόσχεση, και να πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού». Επομένως, αδέλφια μου, η πίστη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Δρόμοι της πίστης, αντικείμενα πίστης, υποσχέσεις της πίστης. Και ο καθένας σας βάλει ό,τι νομίζει με βάση την πίστη στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός θέλει, όπως είπαμε, μια τέλεια εξάρτηση στο δικό Του το πρόσωπο. Θέλει πραγματικά να είμαστε εξαρτημένοι. Και αυτό το θέλει όχι ενώ μας αφήνει ελεύθερους, αφήνει ελεύθερη τη βούλησή μας, αλλά θέλει όταν Τον εμπιστευτούμε, να Τον εμπιστευτούμε εντελώς. Και η υπόσχεση του Θεού είναι όταν Τον εμπιστευτούμε εντελώς, τότε Εκείνος ανοίγει τις ευλογίες στις δικές Του. Ανοίγει τις ευλογίες στις δικές Του και μας ευλογεί πλούσια. Μας ευλογεί και πνευματικά και υλικά πολλές φορές Και ακόμα λέει ότι αν επιστρέψουμε και τον εμπιστευτούμε εντελώς, θα μας θεραπεύσει ακόμα και τη γη, η οποία πολλές φορές μέσα στην αμαρτία αυτού του κόσμου και αυτή ακόμα δεινοπαθεί. Επομένως, έχουμε πίστη Θεού αυτό το βράδυ. Έχουμε πίστη Θεού κάθε μέρα. Γιατί να μας το λέει ο Λόγος του Θεού? Μετά βέβαια από το εδάφιο αυτό μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού κάτι πολύ ωραίο, στο Μάρκο πάλι 11ο κεφάλαιο. Έχετε πίστη Θεού. Σας βεβαιώνω πως όποιος πει, λέει, σε αυτό το βουνό σήκω και πέσε στη θάλασσα χωρίς να αφιβάλλει μέσα του, αλλά με πίστη πως ό,τι λέει γίνεται, τότε θα του γίνει αυτό που ζητάει. Εντάξει, δεν λέει ο Θεός να προσευχηθούμε και να πούμε, αλλά θέλει να δηλώσει ότι τόσο μεγάλο μέγεθος εμπιστοσύνης πρέπει να έχουμε στο δικό του πρόσωπο, ώστε ακόμα και ό,τι να ζητήσουμε στο δικό του το όνομα, αυτό θα γίνει. Οι δρόμοι λοιπόν της πίστης, τα αντικείμενα της πίστης, οι υποσχέσεις της πίστης. Ας δούμε ένα τελευταίο εδάφιο στους δρόμους της πίστης, Ιωάννης 6:29. Και ο Ιησούς τους απάντησε, το έργο του Θεού είναι να πιστεύετε στον απεσταλμένο Του. Στα αντικείμενα της πίστης, το εδάφιο είναι το Μάρκος 11:22, έχετε πίστη Θεού. Και στις υποσχέσεις της πίστης, ένα εδάφιο από την Παλαιά Διαθήκη, Β' Χρονικών, 20:27. Εμπιστεύθηκαν στο Θεό, κερδίσανε τη μάχη στην κοιλάδα της ευλογίας. Μετά όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και του Ιούδα, με αρχηγό τον Ιωσαφάτ, ξεκίνησαν για να γυρίσουν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά. Ο Κύριος, αυτή είναι η υπόσχεση, τους είχε κάνει να χαρούν γιατί νικήθηκαν οι εχθροί τους. Και αυτό γιατί? Γιατί υπήρχε τέλεια εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού. Η ώρα είναι ανοιχτή, μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις, παρεμβάσεις, συμπληρώσεις, ό,τι νομίζετε. Υπάρχει μικρόφωνο εδώ. Έχουμε πίστη Θεού? Γιατί να μας το λέει ο Λόγος του Θεού? Ο Λόγος του Θεού βέβαια λέει, έχετε πίστη Θεού. Και εμείς ρωτάμε, έχουμε πίστη Θεού? Ο Τάκης, ναι.
Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, το θέμα είναι αρκετά θεωρητικό. Με δυσκόλεψε λίγο να το παρακολουθήσω, το ομολογώ. Απλώς ένα εδάφιο μου κάνει εντύπωση, θέλω να το αναφέρω. Το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ την πίστη. Είναι στους Εφεσίους 2:8-9. Λέει, πραγματικά με τη χάρη του σωθήκαμε δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσα να περιγράψω την πίστη σαν έναν καταλύτη. Όσοι κάνατε χημεία, ξέρετε, ο καταλύτης είναι ένα στοιχείο το οποίο διευκολύνει μια αντίδραση. Δηλαδή, όταν έχουμε δύο αντιδραστήρια, από μόνο τους δεν ολοκληρώνεται η αντίδραση, χρειάζεται ένας καταλύτης. Δηλαδή, υπάρχει η χάρη του Θεού, πραγματικά. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη, όπως λέει εδώ, με τη χάρη του Θεού σωθήκατε, αλλά βάζει και μέσα μια ανθρώπινη ενέργεια, διά της πίστεως. Δεν αρκεί η χάρη του Θεού για να σωθούμε. Ο Θεός δεν θα μας σώσει με το ζόρι. Σώνει και καλά, εγώ σας κάνω τη χάρη, θα σας σώσω. Λέει, με τη χάρη του, πραγματικά, με τη χάρη του σωθήκαμε, αλλά βάζει και μια άλλη λέξη, έναν άλλο παράγοντα, διά της πίστεως. Δεν αρκεί μόνο η χάρη του Θεού. Χρειάζεται και η δικιά μας η πίστη. Είναι ο καταλύτης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της σωτηρίας. Και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Όχι ότι εμείς κάναμε κάτι, αλλά απαιτείται η δικιά μας η πίστη για να ολοκληρωθεί το έργο της σωτηρίας, πιστεύω. Τώρα, το τι σημαίνει πίστη Θεού, δεν το έχω ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Αν μπορεί να διευκρινιστεί περαιτέρω, αν είναι κάτι διαφορετικό η απλή πίστη και η πίστη του Θεού. Δεν το ξέρω.
Ένα πολύ σοβαρό ερώτημα είναι ποιος δίνει την πίστη, εμείς την έχουμε ή μας τη δίνει ο Θεός? Διότι αν είναι κάποιος νεκρός, πώς θα έχει πίστη? Άρα ο Θεός πρώτα μας αναγεννά και μετά μας δίνει την πίστη. Άρα λοιπόν, ακόμα και η πίστη δεν είναι δικιά μας προσπάθεια, δηλαδή ότι εγώ έχω πιο πολύ πίστη από σένα, άρα είμαι καλύτερος. Είναι πάρα πολύ φανερό ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μας δίνει την πίστη για να σωθούμε. Ούτε η πίστη αυτή είναι δικιά μας. Είναι δώρο του Θεού και αυτή. Όσον αφορά την καθημερινή ζωή, διάβασε ο αδελφός Νίκος το εδάφιο που πήγαν οι μαθητές, οι Φαρισαίοι στον Χριστό, ήταν τι να κάνουμε, λέει, για να κάνουμε τα έργα του Θεού. Και τους είπε ο Χριστός ότι δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Λέει να πιστέψετε σε αυτόν που ο Θεός έστειλε. Άρα η μόνη προϋπόθεση είναι η πίστη σε αυτά τα γεγονότα και στο έργο που ο Θεός έχει ήδη κάνει. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο Χριστός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως. Δηλαδή είναι αυτός που την αρχίζει και την τελειώνει. Αυτός είναι που την καθοδηγεί και αυτός είναι που την ολοκληρώνει. Άρα λοιπόν, καθώς ερχόμαστε μπροστά στο Θεό, ξέρουμε ότι ο Θεός έκανε το έργο τέλειο και εμείς χρειάζεται να το αποδεχθούμε δια της πίστεως. Δεν υπάρχει κανένα άλλο είδους πίστη. Ούτε είναι κανένας που έχει κανένα πιστόμετρο και λέει πόσο έχω λίγη πίστη ή πολύ πίστη. Ούτε κανένας μπορεί να το διακρίνει. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πολλές φορές λέμε δεν έχω αρκετή πίστη. Κοιτάμε μέσα στον εαυτό μας. Ο Χριστός θέλει από εμάς να μην κοιτάμε στον εαυτό μας, αλλά να κοιτάμε, όπως λέει στο προηγούμενο δάφτο που είπαμε, αποβλέποντες, κοιτώντας τον Ιησού, τον αρχηγό και τον τελειώτη της πίστεως. Δεν χρειάζεται να κοιτάμε μέσα μας αν έχουμε πίστη, αλλά να κοιτάμε τον Ιησού, ο οποίος έκανε αυτά που έκανε και μόνο το που τον κοιτάμε, αποκτούμε την πίστη.
Γιάννη, εκεί πίσω, εκεί.
Δεν θέλω να αντικρούσω τον αδελφό Αντώνη. Συμφωνώ με αυτά που λέει, στα περισσότερα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θα μπορούσε να γίνει ένα κήρυγμα πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά δεν θα το κάνω εγώ το κήρυγμα. Εγώ απλά θέλω να επισημάνω μερικά κρίσιμα σημεία. Τα κεντρικά χαρακτηριστικά της περικοπής που διάβασες, Νίκο, είναι τι είναι η πίστη Θεού. Υπάρχουν πολλά είδη διαφορετικά πίστης. Και αυτά τα διαφορετικά είδη πίστης συνοδεύουν με διαφορετικά άλλα χαρακτηριστικά, θετικά ή αρνητικά. Παράδειγμα, ο διάβολος έχει πίστη, αλλά έχει και ανυπακοή και ασέβεια κτλ. Περισσότερη πίστη από εμάς. Λοιπόν, αυτή η πίστη Θεού που αναφέρεται στο περιστατικό αυτό σημαίνει την ανεδέστατη, τη θρασίδατη, τη μάγκικη πίστη που είχε ο Θεός όταν έπαιρνε την πρωτοβουλία για να κάνει, να δημιουργήσει και να επέμβει. Την πρωτοβουλία επιμένω. Η πίστη που σώζει, που είπε ο Αντώνης Σοφός, μπορεί να δίνεται από το Θεό εν μέρη εν όλο. Αλλά ο Χριστός μιλούσε για μια άλλη πίστη. Και αυτό συνοδεύεται με μια παράφρονη πράξη που έκανε, να καταραστεί μια σικιά αθώα. Και στην πραγματικότητα, αν θέλετε να το επεκτείνουμε λίγο τον προβληματισμό, η σικιά έκανε περισσότερα από όσα της είπε ο Χριστός. Και ο Χριστός δεν της είπε να αυτοκτονήσει. Της είπε ότι κανείς ποτέ δεν θα φάει καρπό στον αιώνα από σένα. Δηλαδή θα μείνεις στήρα, αλλά ζωντανή. Η σικιά πήρε την πρωτοβουλία, για να σας τραβήξω λίγο παραπέρα, να αυτοκτονήσει. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, η πίστη Θεού είναι αυτή η πίστη που παίρνει πρωτοβουλίες, αν θέλετε και χωρίς την έγκριση του Θεού ακόμη, αυτή είναι η πίστη του Θεού, χωρίς την έγκριση του Θεού, για να κάνει ακόμη και παράλογα πράγματα, προς το καλό βέβαια. Έκανε παράλογη πράξη ο Χριστός. Καταράστηκε μια αθώα σικιά. Αν ήταν δηλαδή άνθρωπος, θα έκανε μια αδικία. Λοιπόν, θέλω να μας δείξω ότι μπορείτε να κάνετε και παράλογα πράγματα, παίρνοντας πρωτοβουλία, με τη μαγιά, σαν να ήσασταν θεοί δηλαδή. Άλλη είναι η σώζουσα πίστη που είπε ο Αντώνης. Εκείνο είναι άλλο πράγμα. Το κεντρικό είναι τι είναι η πίστη Θεού. Και το δεύτερο ερώτημα, αν την έχουμε, φρονώ ότι μια φοβερά μικρή μειοψηφία των χριστιανών έχει αυτή την πίστη Θεού. Ίσως και κανένας. Όποιος θέλει περισσότερα, κατηδίαν.
Γιάννη Ρούλα, λέει. Όπως είπαμε, ο Θεός θέλει να έχει, όταν Τον εμπιστευόμαστε, θέλει να έχουμε εμείς τέλεια εξάρτηση από Αυτόν. Mm-hmm. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα πράγματα και γεγονότα στη ζωή μας. Αυτό το θέλει. Γιατί? Πιστεύω γιατί είναι Θεός Δημιουργός, γιατί είναι Θεός Παντοδύναμος. Δεν το ξέρουμε το γιατί, αλλά έτσι είναι. Το δεχόμαστε απλώς.
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι την πίστη μας μπορούμε να την ενισχύσουμε και υπάρχει ο τρόπος μέσα από το Λόγο του Θεού που μας λέει ότι η πίστη προέρχεται από την ακοή και η ακοή από το Λόγο του Θεού. Άρα, το κομμάτι αυτό πρέπει να το ενισχύσουμε μελετώντας. Και το άλλο το κομμάτι που μας λέει στη Β' Πέτρου στο Α5, γι' αυτό το καταβαλώντας πάσα σπουδή προσθέστε στην πίστη σας την αρετή. Είναι αυτή η σκάλα που πρώτο κομμάτι έχει την πίστη και τελευταίο την αγάπη προς όλους. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι ότι έχουμε μόνο την πίστη, αλλά πρέπει να την ενισχύουμε και πιστεύω το Άγιο Πνεύμα που ζει μέσα μας, μας βοηθάει με το Λόγο και το Άγιο Πνεύμα να ενισχύεται η πίστη μας ώστε να μπορούμε να ζούμε σαν πιστοί άνθρωποι. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει, ενισχύεται και τροφοδοτείται καθημερινά με το Λόγο και με τη σχέση που έχουμε με το Θεό μέσω του Άγιου Πνεύματος.
Πιστεύω ότι η πίστη είναι μέσα στον καρπό του Αγίου Πνεύματος και γίνεται ενεργή δια της αγάπης. Και θα πρέπει ο κάθε πιστός, γι' αυτό λέγεται και πιστός, να εμπιστεύεται στο ρήμα του Λόγου. Και θα ήθελα πρακτικά να πω εγώ τι ο Θεός έκανε στη δική μου ζωή μέσα αυτού του δώρου της πίστης. Είχα αλλεργική ρινίτιδα και με δημιουργούσε πολλά προβλήματα στα πνευμόνια. Η πνευμονόλογος μου είπε ότι πρέπει να δω, να πάρω ένα φάρμακο για αυτή την αλλεργική ρινίτιδα. Μου έδωσε αυτή ένα σπρέι και πήγα σε έναν οριλά, μου έδωσε και εκείνος φάρμακα και μου είπε πριν κοιμηθώ να πάρω αυτό το χάπι και να κάνω το σπρέι. Με την πρώτη φορά όμως που πήρα το χάπι, ένιωσα μετά από 3 ώρες πάρα πολύ άσχημα. Είχε παρενέργεια σε μένα και το χάπι και το σπρέι. Δοκίμασα να πάρω και δεύτερη φορά και τότε μου προκάλεσε αλλεργικό σοκ. Τα χέρια μου είχαν ξυλιάσει και τα πόδια μου και ήρθανε. Ήταν η ώρα 2 τα μεσάνυχτα, ο γιος μου και ο σύζυγος τρίβαν τα χέρια και τα πόδια και ένιωθα την έκρωση να ανεβαίνει προς την καρδιά. Και τότε θυμήθηκα το εδάφιο που είπε «Ο Κύριος είναι βοήθεια ετοιμοτάτη». Και είπα «Κύριέ μου, δεν ξέρω αν θα μπορώ να φτάσω μέχρι το νοσοκομείο με το ασθενοφόρο, αλλά εσύ μου λες ότι είσαι βοήθεια ετοιμοτάτη και σε παρακαλώ τώρα να ενεργήσεις πάνω μου». Πίστευα ότι ο Θεός μπορεί να ενεργήσει και πράγματι μόλις τελείωσα αυτή την προσευχή ένιωσα ένα υγρό να κατεβαίνει και να λύνονται και τα χέρια και τα πόδια. Όταν την επόμενη μέρα το ανέφερα στον γιατρό μου, μου είπε ότι έπαθα αλλεργικό σοκ και ότι ήτανε. Και του είπα πως ελευθερώθηκα και μου είπα «Δεν ξέρω, θα πρόφτενες να πας στο νοσοκομείο, ίσως στον δρόμο να είχες πεθάνει». Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί μπορούμε να Τον εμπιστευτούμε και να Τον δοκιμάζουμε μέσα σε όλες τις καταστάσεις της ζωής μας.
Εσύ Γιάννη θες. Άλλος. Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ. Θα με συγχωρήσετε γιατί δεν μιλάω καλά ελληνικά.
Αλλά μου κάνει εντύπωση εδώ στο Μάρκο 5 κεφάλαιο. Εδώ βλέπουμε όταν μια γυναίκα είχε χαιμορροιδή και ήρθε κοντά στον Κύριο και λέει, αν να το πιάσω πίσω έτσι το ρούχα, να γίνω καλά. Και μετά ο Χριστός έρχεται και λέει κάτι, δύναμη βγήκε από μένα. Δηλαδή πίστη είναι ενεργητή με δύναμη. Και μετά λίγο παρακάτω βλέπουμε και έρχεται ένας άνθρωπος και λέει, πέτανε η κορίτσι μου. Και ο Κύριος πάλι λέει, μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Δηλαδή όταν γύρω μας όλα φαίνεται χωρίς ελπίδα και λέμε, δεν θα γίνει κάτι, να Κύριε, όλου χάνονται, όλου, αλλά ο Θεός έρχεται και λέει, μη φοβάσαι, πίστευε. Δηλαδή ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Και πρέπει να έχουμε πίστη, όχι μόνο αυτό που βλέπουμε, εκεί που δεν βλέπουμε ο Θεός ενεργεί. Και όταν είμαστε καλά δεν μπορούμε να πούμε να πιστεύουμε, αλλά πίστη φαίνεται όταν είσαι με την κατάσταση δύσκολη και τότε φαίνεται η πίστη σου. Ευχαριστώ πολύ.
Αμήν. Ο ορισμός της πίστης, όπως τον βλέπουμε στο Εβραίους 11.1, είναι ο πολύ γνωστός. Είναι η πίστη, έστιν δε πίστης, ναι. Ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος σου βλεπωμένων. Ο Θεός, αδέλφια μου, θέλει η πίστη να είναι σύμφωνα με το δικό του μέτρο, όχι σύμφωνα με το δικό μας ύψος. Πολλές φορές η πίστη είναι σύμφωνα με το ύψος μας. Πόσο ύψος έχουμε, 1,70, 1,80, 1,50. Εκεί φτάνει η πίστη. Ο Θεός θέλει η πίστη να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Όσο είναι αυτός άπειρος. Αυτή θέλει να είναι η πίστη μας.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πίστη Θεού είναι μια πίστη που δίνεται από τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα ασκείται από τον πιστό, από τον άνθρωπο. Δεν είναι δηλαδή μονοκούκι πράγμα η πίστη, δεν είναι κάτι που εγώ μόνο κατά αποκλειστικότητα το ασκώ. Μου τη δίνει ο Θεός και εγώ στη συνέχεια το εξασκώ. Και για το πώς σε αυτά το απόσπασμα που διάβασε ο Νίκος για το «Έχετε πίστη Θεού», βλέπουμε ότι μετά υπάρχει μία σχέση που λέει «Ζητείτε, όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς». Συνεχίζει όμως «Και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε». Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ζητάει η δική μας παρέμβαση στο θέμα της πίστεως να είναι η συγχώρηση. Σε άλλα σημεία της Γραφής βλέπουμε ότι είναι η μετάνοια. Και ακόμα παρακάτω πηγαίνουμε και βλέπουμε ότι σαν συνέχεια αυτής της συζήτησης οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι ρώτησαν τον Χριστό «Εν ποια εξουσία πράττεις ταύτα» και «Τι σε έδωκε την εξουσία ταύτη δια να πράττεις ταύτα». Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι έχουμε και μια διαλεκτική της εξουσίας. Της εξουσίας που έχει ο Θεός να κάνει ορισμένα πράγματα και της εξουσίας την οποία μεταβιβάζει σε εμάς ο Θεός δια της πίστεως να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Όμως πιστεύω ότι όλα πηγάζουν από το Θεό. Είναι όλα θεία δώρα. Τα πάντα είναι χαρισμένα από το Θεό. Η ζωή μας η ίδια είναι χαρισμένη από το Θεό. Η πίστη μας είναι χαρισμένη από το Θεό. Παίρνουμε λοιπόν το δώρο από το Θεό και το εξασκούμε στη ζωή μας. Αυτό είναι η πίστη Θεού.
Άλλος πριν κλείσουμε. Ο Αντώνης θέλει πάλι.
Η ερμηνεία, όπως την μεταφράζουν εδώ οι μεταφραστές, λέει ότι να έχετε πίστη στο Θεό. Δεν είναι καμιά ιδιότυπος ορισμός, αυτό λέει «έχετε πίστη Θεού». Μεταφράζεται, έτσι το μεταφράζουν τουλάχιστον οι μεταφραστές. Πιστεύω ότι ο Χριστός δεν ενδιαφερόταν για τη σικιά. Δηλαδή, πήγε να φάει σίκα σαν άνθρωπος, γιατί είχε πεινάσει εκείνη την ώρα, αλλά χρησιμοποίησε τη σικιά για να μάθει κάτι στους μαθητές του. Όπως και το άλλο παράδειγμα που λέει, ότι όποιος πει σε αυτό το βουνό σήκω και πέσει στη θάλασσα, δεν νομίζω ότι είναι κυριολεκτικό. Δεν θα μας κάλεσε ο Θεός να αλλάξουμε τη γεωγραφία της Ελλάδος ή του κόσμου. Αυτά είναι παραδείγματα για να μας πει ο Χριστός ότι μπορούμε να απευθυνόμαστε σε Αυτόν όταν έχουμε ανάγκη να απευθυνόμαστε στον Θεό με πίστη υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρει παρακάτω, αυτό που ανέφερε ο Αντώνης, ότι πρέπει να συγχωρούμε τον άλλο. Μόνο έτσι νομίζω, δηλαδή το κυριότερο ήταν ότι μπορούμε να ζητάμε από τον Θεό να μας κάνει πράγματα, δια της πίστης να το ζητάμε, αλλά αφού εμείς είμαστε τακτοποιημένοι και έχουμε συγχωρήσει τον αδερφό μας, να μην έχουμε κρατημένο μέσα μας κάτι για τον αδερφό μας. Δεν νομίζω ότι αναφέρεται εδώ επίσης, έχει σχέση πίστη Θεού, έχει σχέση με το μέγεθος της πίστης. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το μέγεθος της πίστης. Για να πούμε ότι, ξέρεις, εγώ έχω πολύ μεγάλη πίστη, άρα όταν προσεύχομαι εγώ θα γίνει αυτό. Ή έχεις πίστη ή δεν έχεις. Πίστη στο Θεό. Αν έχεις πίστη ή είναι αυτό που λέμε στη φυσική και στα άλλα, νόμος του όλων ή ουδέν, ή έχεις ή δεν έχεις. Δεν υπάρχει μια μεσαία κατάσταση, έχω δεν έχω.
Ένα ακόμα χέρι.
Όλοι οι πιστοί έχουν πίστη για σωτηρία. Ο λόγος αυτό λέει, γιατί χωρίς πίστη δεν μπορούμε να σωζόμαστε. Αλλά πίστη του Θεού είναι κάτι ιδιαίτερο που είναι δοσμένο από τον Κύριο, από το Πνεύμα Του. Και μέσα στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος λέει ότι σε κάποιους είναι δοσμένο κάποιο ιδιαίτερο δύναμη της πίστης. Και ο Κύριος όταν λέει να έχετε του Θεού τη πίστη, νομίζω αυτό εννοεί.
Εντάξει, το θέμα είναι πολύ μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και όπως είπα και προηγούμενα, θα πρέπει να εμπιστευόμαστε τέλεια και εξαρτημένα έναν Θεό παντοδύναμο. Αυτό είναι το πιο βασικό. Εντάξει, εκείνος θα μας δώσει και θα εξασκήσει, εμείς θα εξασκήσουμε την πίστη και εκείνος ανάλογα θα ανταποκριθεί. Το μέτρο της πίστης που έχει ο καθένας μας. Ο Θεός να μας ευλογεί πλούσια. Επουράνιε Πατέρα μας, ο Θεός μας, ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε γιατί πραγματικά τα ελέη σου και η χάρη σου καθημερινά φαίνονται στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περπάτησε εδώ κάτω στη γη, περπάτησε για τον καθένα μας προσωπικά. Πατέρα, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το έργο αυτό που πρόσφερε ο Χριστός μας και για το αίμα το πολύτιμο που έχεισε για τον καθένα μας. Βοήθησέ μας να ταινίζουμε πάντα στο Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να βλέπουμε πραγματικά στον αρχηγό και τελειωτή αυτής της πίστης μας. Και ευλόγησέ μας το βραδινό αυτό, σε παρακαλούμε. Ευλόγησε και τον αδελφό μας μέσα από τους ύμνους τους δικού σου. Ευλόγησέ τον πραγματικά, προστάτευσέ τον. Και παρακαλούμε ό,τι κάνουμε κάθε μέρα και ό,τι λέμε να είναι για τη δική σου, για τη δική σου δόξα, για τη δική σου επέκταση της Βασιλείας σου, για να μεγαλυθεί το όνομά σου. Τιμούμε και ευλογούμε το πρόσωπό σου, προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Χριστού, με Άγιο Πνεύμα. Αμήν.